Yle Areena.
Tartu hetkeen, ole läsnä nyt, pidä katse tulevaisuudessa, sillä elämällä on vain yksi suunta ja se on eteenpäin. Näinhän meille usein elämäntaito-oppaissa toitotetaan. Ja katuminen tuo tähän ajatteluun särön, sillä se on epätoivottavaa menneisyyteen katsomista. Se on niiden valintojen märehtimistä, joille ei enää mitään voi. Eli pitäisikö siis kaikin keinoin yrittää pyristellä eroon katumisen tunteesta, koska menneisyys on mitä on ja ainoa mihin voi vaikuttaa on tulevaisuus? Vai pitääkö katuminen hyväksyä inhimillisenä tunteena ja voisiko katumisesta olla jopa jotakin hyötyä? Voisiko katumisen jalostaa taidoksi, joka auttaa meitä elämään parempaa elämää? Tästä puhumme nyt. Tervetuloa kirkon perheneuvonnan kouluttaja ja psykoterapeutti Anne Anttonen.
Kiitos.
Ja tervetuloa filosofian professori Antti Kauppinen Helsingin yliopistosta.
Kiitos, kiitos.
Ja kiitos muuten rakkaat kuuntelijat teille kirjeistänne, joissa kerroitte omia katumistarinoitanne. Otan niitä tässä ohjelmassa myöhemmin sitten esille. Mutta mistä katumisen tunteessa on kysymys? Miten te näette sen filosofisena ja psykologisena ilmiönä?
No, mä ajattelen, että katuminen on yksi sellainen niin kuin ihmisen kyky katsella taaksepäin ja reflektoida ja ajatella vaihtoehtoisia ajatuksia, vaihtoehtoisia maailmoja, että olisi voinut tehdä toisin. Ja totta kai silloin, jos se alkaa niin kuin raastamaan hirveän sisältä käsin, että se ei päästä rauhaan, että ikään kuin juuttuu menneeseen, eikä käytä sitä katumusta energiana tai siitä ammenna viisautta eteenpäin menemiseen ja parempien ratkaisujen tekemiseen, niin sittenhän se voi olla aika lamaannuttava tunne.
Mm. Niin mä sanoisin ehkä noin yleisenä määritelmään se, että katuminen on sitä, että tuntuu pahalta sen takia, että toivoo, että olisi valinnut toisin. Ja siinä on monta tärkeää asiaa. Yksi on se, että kyse on nimenomaan valinnoista. Ei siitä, että joskus on tapahtunut itselle jotain, vaan on itse toiminut jollain sellaisella tavalla, jota olisi voinut tehdä toisinkin. Siihen kuuluu tietysti se toivominen, sellainen niin kuin kiihkeä toivominen siitä, että olisi tosiaankin tehnyt toisenlaisen valinnan. Sen takia se tuntuu pahalta. Voisi verrata siihen, että haluaa tosi paljon jotain asiaa, jota ei voi saada, mikä on läsnä tässä hetkessä tai tulevaisuudessa. Vaan paitsi, että tässä tapauksessa se kohdistuu menneisyyteen, se hinku tai halu. Ja kun tietää, että sitä ei voi enää muuttaa sitä mennyttä, niin se tuntuu pahalta. Mm. Ja sanoisin, että siinä on sitten eri lajeja sen mukaan, että minkä takia sitä toivoo, että olisi tehnyt toisin. Ennen kaikkea voi toivoa joko sen takia, että ajattelee, että oma elämä olisi parempaa itselle, jos olisi toiminut toisella tavalla. Tai sitten sen takia, että jotkut toiset on joutunut kärsimään siitä, että on valinnut niin kuin valitsi. Silloin ehkä voidaan puhua tällaista moraalisesta katumuksesta. Mm.
Kyllä, ja siis se, että ihminen kykenee katumaan, niin sehän kertoo siitä kyvystä, että ihminen pystyy katsomaan menneisyyteen, pystyy katsomaan tulevaisuuteen, pystyy spekuloimaan asioilla, että mitä olisi voinut tapahtua. Eli ihminen on aika tämmöinen taitava tarinan kertoja, ja tietysti ongelma on se, että koskaan ei voi tietää sitten, että olisivatko nämä spekulaatiot koskaan toteutuneet. Anne Anttonen, miten tämä katumisen tematiikka tulee psykoterapia-asiakkaiden keskuudessa esille?
Mulla tuli tässä vielä Anttia kuunnellessa juuri tämä, että miten katumussana itse asiassa aikaisemmin varmaan on käytetty enemmän sanaa syyllisyys. Ja ne jotenkin on ehkä sama tai eri. Ja tämä syyllisyys on ehkä semmoinen, mistä saatetaan psykoterapiassa puhua paljonkin. Ja mä hahmottaisin tässä syyllisyydessä tai katumuksessa juuri nämä samat kategoriat vähän, mistä Antti puhuu. Nimenomaan, että onko se semmoista syyllisyyttä, jossa mä niinku, tai katumusta, jossa mä harmittelen omaa elämääni ja sitä vahinkoa, mitä mulle on koitunut. Vai onko se sitten, pystynkö mä tuntemaan syyllisyyttä ja katumaan sitä vahinkoa, mitä mä oon tehnyt toisille. Ja nämä on ehkä semmoisia, nämä kaksi niin on, mitä psykoterapiassa paljon työstetään. Että se voi muuttua psykoterapiaprosessin myötä. Että ihminen voi katua esimerkiksi sitä, että voiko mä en ollut enemmän lasten kanssa, kun he oli pieniä. No katuuko hän sen takia, että hän itse on menettänyt menettänyt jotakin ja nyt suhteet lapsiin on etäisiä. Vai katuuko hän sitä, tunteeko hän syyllisyyttä siitä, että hän ei antanut lapsille sitä, mitä lapset olisi pienenä tarvinnut omaa läsnäoloaan. Eli se voi muuttua se reflektio. Mä ajattelen, että se katumus ja syyllisyys ei liity nimenomaan vain ajassa, menneeseen ja tulevaan, vaan se on myös ihmisen kyky tarkkailla itseään ja reflektoida omia tekemisiään ja tutkia sitä, kuka minä olen ja mitä mun teollani on seurauksia. Ja mä luulen, että se on hyvin paljon. Mä oon ennen kaikkea teen paripsykoterapiaa ja keskustelen paljon niin kuin parien kanssa, kun heille tulee kriisi. He lähtee hakemaan apua ja lähtee tutkimaan, että mitä he olisi voinut tehdä eri tavalla, että tähän ei olisi päädytty. Ja se on sinänsä hyödyllistä ja terveellistä tutkia, mitä olisi voinut tehdä toisin, jos siitä seuraa se, että mitä me tästä eteenpäin halutaan tehdä eri tavalla. Mutta se on itse asiassa hyvin keskeinen teema psykoterapiassa. Kysymys, joka ei jätä ihmistä rauhaan.
Jos vähän puhutaan ensin tuosta, että on kokee tehneensä väärin, on tehnyt moraalisen rikkomuksen, joskus jopa rikoksen, siis selkeä teko, jota katuu, niin Friedrich Nietzschehän on sanonut nihilistiseen tyyliinsä, että ei, ihmisellä ei ole missään olosuhteessa velvollisuutta katua yksinkertaisesti siitä syystä, että katuminen ei ole järkevää. Mutta jos joku on nyt tehnyt vaikkapa rikoksen tai jonkun muun moraalisen rikkomuksen, niin mehän aika yleisesti ajatellaan, että jos tämä ihminen sanoo, että mä en kadu mitään. Että me pidetään sitä niin kuin entistä röyhkeämpänä, että ei edes katunut ja teki väärin. Et se on jotenkin raivostuttavaa, että joku ei jaa sitä samaa käsitystä moraalista. Mitä sinä Antti Kauppinen ajattelet tästä, että onko meidän suorastaan velvollisuus katua?
No kyllä mä olisin valmis sanomaan sillä tavalla näissä tilanteissa. Ehkä jos ajatellaan sitä kysymystä, johon varmaan tullaan palaamaan tässä myöhemminkin siitä, että mitä järkeä siinä katumisessa on, kun kerta sille menneisyydelle tai sille valinnalle, jonka teki, niin ei voi enää tehdä mitään. Niin yksi asia, mikä voi tehdä siitä järkevää, on just se, että siitä voi olla tulevaisuudessa hyötyä tai se voi saada meidät muuttamaan meidän tapoja. Ja nimenomaan se tavallaan se kivulias tunne, joka siihen liittyy siihen katumukseen, on sellainen, joka ikään kuin herättää meitä tekemään jotain eri tavalla, jos tulee uudestaan vastaan joku samankaltainen tilanne. Ja toisaalta me myös opitaan jotain itsestämme siitä, että mitä asioita me kadutaan ja mitä asioita me ei kaduta. Tämäkin on sellainen asia, johon me varmaan tullaan tässä palaamaan. Mutta tosiaan mä ajattelin, että sellaista tilanteessa, jossa me on tehty jotain moraalisesti väärää, niin vaikka siitä ei olisi mitään hyötyä tulevaisuuden kautta, niin se katuminen, sellainen syyllisyyden tuntoinen katuminen, niin voi olla hyvinkin paikallaan ja ei kenties jopa velvollisuus.
Onko se tavallaan niin kuin osa semmoista alitajuista itselleen asetettua rangaistusta, että mä jotenkin yritän hyvittää tätä sillä, että mä nyt hirveästi kadun tässä?
Niin mä luulen, että mä en ehkä ajattele sitä niin rangaistuksena, vaan voi ajatella sitä, että ehkä tällaisten niin kuin ihmisten välisten suhteiden niin kuin rikkomisen ja korjaamisen prosessin kautta. Että silloin, jos me tehdään jotain vääryyttä jollekin toiselle, silloin me niin kuin, vaurioitetaan niitä suhteita, missä me ollaan niihin toisiin ihmisiin. Ja se katuminen on ikään kuin ensimmäinen askel siinä, että aletaan korjata niitä suhteita. Ja sitten voidaan ilmaista sitä katumusta sille, että tehdään jotain, jolla yritetään hyvittää sitä, mitä ollaan tehty. Pyydetään anteeksi ja niin poispäin. Mutta se jo itsessään, niin se kertoo siitä, että me ei olla enää se sama ihminen, joka teki sitä vääryyttä toiselle. Me ymmärretään, että se oli väärin. Me ei haluta enää tehdä sitä. Me toivotaan. Niin kun, ja nämä voi olla erityisen kivuliaita tuntemuksia, katumuksen tunteita, jotka liittyy siihen, että me ollaan tehnyt vaikka omille lapsille vääryyttä. Sen takia sillä on niin kun itsessään arvoa sillä katumuksella ihan niistä seurauksista riippumatta. Mä itse asiassa ajattelin yhtä mielenkiintoista asiaa, joka liittyy tähän niin kun eroon moraalisen ja tällaisen omaan etuun liittyvän katumuksen välillä. Mä en tiedä, pitääkö se paikkansa. Ehkä mä kysyn teiltä, mitä mieltä te olette siitä. Mä ajattelen, että me usein, kun me ajatellaan omaa itseämme, niin ehkä kadutaan enemmän sitä, mikä on jäänyt tekemättä, kuin se mitä me on tehty. Mutta mä mietin, että ehkä tällaisessa niin kuin syyllisyyden tuntossa katumuksessa, niin se, mitä me on tehty, niin korostuu ehkä enemmän kuin se tekemättä jättämättömyys. Se, että me ei ole niin kuin autettu jotain, joka on hädässä, se saattaa kaduttaa, mutta se, että me on saatettu joku toinen hätään, niin se tuppaa kaduttamaan enemmän. Mitä mieltä niin. Te olette?
Joo, toi on aika hyvä. Ehkä tolla tavalla voisi katumuksen ja syyllisyyden sanat vähän saada erilaiseksi. Et syyllisyys kohdistuu siihen vahinkoon, mitä on tehnyt toiselle. Siitä voi käyttää katumustakin. Mä jopa ajattelisin niin, että kyky tuntea syyllisyyttä on psykologisesti niin kuin kehityksellinen saavutus. Että tietyssä ikävaiheessa lapsi niin kuin oppii havahtuu siihen, että myös hän voi tehdä vahinkoa ja alkaa hyvittämään ja tasoittamaan ja olemaan niin kuin, vähän niin kuin tekemään hyvityksiä vanhemmille. Se on aika liikuttava kohta siinä pienen lapsen kasvussa, kun se tajuakin sen, että hei, mäkin voin satuttaa toista, eikä vaan niin, että mä oon kaiken keskipiste. Ja kaikki aikuisethan ei myöskään ole saavuttanut tätä kehityksellistä pistettä. Ja mä ajattelen niin, että tämä on kiinnostava kysymys, mitä sä kysyt, pidetään mielessä, mutta tähän liittyen minun tuli mieleen, että tämä kehityksellinen saavutus, kyky tuntea syyllisyyttä oikeastaan liittyy siihen, että on saanut riittävästi rakkautta. Eli on voinut ensiksi tuntea olevansa hyväksytty sellaisena kuin on. On voinut saada riittävästi hyvää hoitoa ja hyvää vastaanottoa ja hyväksyntää ja luottaa itsessään olevaan hyvään. Ja silloin pystyy tunnistamaan sen itsessään olevan pahan, mikä on meissä kaikissa. Ja silloin pystyy pyytää anteeksi ja hyvittämään ja tuntemaan syyllisyyttä. Jos näin ei ole, niin se täytyy työntää se kaikki paha itsensä ulkopuolelle. Ja silloin ei ole katumuksen tunnetta. Mm. Silloin on vaan vihaa siitä, että ympäristö ei ole kohdellut minua oikein.
Tai sitten saattaa turruttaa ne vaikeat tunteet jollakin niin. Vaikka päihteellä tai jollakin muulla tavalla. Ja mä ajattelen myös silleen, että katuu jotakin nimenomaan tekoa, mitä on tehnyt ja on ikään kuin rikkonut jotakin toista vastaan, niin sehän kertoo meidän arvoista, että mikä meillä on tärkeää. Ja ihmisellä, niin kuin, jos on juuri tälleen niin kuin kehittynyt rakkaudessa tämä ihminen, niin on usein kuitenkin se tarve siihen, että haluan kasvaa hyväksi, haluan olla hyvä ihminen. Ja sitten kun tekee jotain väärin, niin sitä sitten katuu. Et se on myös hyvä tämmöinen arvojen mittari, että mikä aiheuttaa minussa ikävää tunnetta. Hmm. Okei, tämä oli siis vastoin minun arvojani, mutta sitten jos tällaista ei ole, niin että ei ole mitään tällaisia arvoja, niin sitten aika kylmältä vaikuttaa.
Joo, ehkä jos mä saisin lisätä tuohon vielä yhden tuohon, mitä Anne sanoi, niin mä ajattelen, että tämä liittyy tällainen syyllisyyden tuntoinen katumus, niin liittyy vahvasti myös empatiaan, siihen, että pystyy asettumaan toiseen asemaan ja ikään kuin sitä kautta ymmärtämään sen, että mikä sen oman teon merkitys on ollut sille toiselle ihmiselle. Jos sellainen kyky puuttuu, niin silloin ei pysty hahmottamaan maailmaa muuta kuin siitä omasta näkökulmastaan, niin silloin on hyvin vaikea kyetä tuntemaan sitä katumusta ja siitä, mitä on tehnyt toisille.
Joo, ja Anne, kun puhuttiin tästä etukäteen, niin sä sanoit kiinnostavasti, että aikaisemmin on katolisessa kirkossa ollut rippikäyttäytymistä, eli on säännöllisesti käyty kertomassa, että mikä kaduttaa, mitä on tehty ikään kuin väärin, mutta nyt tullaan sitten psykoterapiaan niin. Ikään kuin ripittäytymään.
Kyllä, joo, tämä katumushan on niin kuin vahvasti niin kuin historiassa niin menee. Katolisessa kirkossa on käytössä vieläkin ja toki kaikissa kristillisissä kirkoissa tämä katumus on hyvin tärkeä osa. Ja silloinhan usein puhutaan semmoisesta, että on rikkonut niin kuin toisia ihmisiä tai Jumalaa, voisi sanoa maailmankaikkeutta, ehkä vähän nykyisemmällä kielellä vastaan. Että on rikkonut toisia vastaan ja jotain universaaleja lakeja vastaan. Ja nykyisinhän tämä katumus kääntyy sitten vähän enemmän, että on rikkonut itseä vastaan. Ei ole saanut itselle, on pettänyt itsensä optimaalisen hyvän elämän tavoittelussa ja olisi täytynyt tehdä siinä niin kuin, ja sitten tavallaan ruoskii siitä itseään. Se on aika paljon muuttunut, jos ajatellaan, että aikaisemmin kaduttiin sitä, mitä mä oon tehnyt vahinkoa toisille. Mutta nykyisin mä ajattelen, että joo, nimenomaan nyt tullaan psykoterapiaan kertomaan, mitä kaikkea mä kadun ja miten mä oon vahingoittanut läheisiäni. Ja usein se asiakkaan tai psykoterapiapotilaan niin kuin ahdistus liittyy siihen, että hänen suhteensa ovat menneet rikki. Hmm. Oli sitten yksilö tai pari tai perhe psykoterapiassa, niin usein ne suhteen, ihmissuhteiden rikkoutuminen on signaali siitä, että jotain olisi pitänyt tehdä toisin. Ja sitten se on vähän kehitysasteista riippuen, että lähdetäänkö liikkeelle siitä, että mitä vahinko muut on tehnyt mulle vai siitä, mitä mä oon tehnyt toisille.
Joo. Ja mä ajattelin, että ehkä tässä voisi myös korostaa sitä, että silloin kun me puhutaan ihmisten arvoista, niin se ei liity pelkästään siihen, että miten ne ajattelee, että niiden pitäisi kohdella toisia ihmisiä, vaan just myös siihen, että mikä olisi itselle parasta omasta mielestä. Ja se on kanssa sellainen asia, josta me saatetaan oppia paljonkin sen katumuksen kautta. Että me jossain tilanteessa kuvitellaan, että mä ajattelen vaikka, jos otetaan tällainen vähän ehkä kevyempi esimerkki, me ollaan liikuttu aika syvissä vesissä tässä näin. Että et jos mä näen kaverin, jolla on vaikka purjevene ja ajattelen, että olisipa hienoa, jos mulla olisi purjevene ja mä otan lainaa, sijoitan siihen rahani ja niin kuin käyn purjehtimassa muutaman kerran ja tajun, että ei tämä ollutkaan mun juttu. Se kaduttaa mua ja se katumus kertoo nimenomaan siitä, että mä en ollut ymmärtänyt itseäni oikein. Mä luulin, että mä oon sellainen ihminen, joka nauttii tällaisesta elämästä, mutta en mä ollutkaan sellainen ihminen.
Ja sitten jos sä et olisi ostanut sitä purjevenettä, niin se koko loppuelämän harmittelisit, että sä et uskaltanut.
Niin, se on paljon mahdollista.
Mutta Antti Kauppinen, sä otit tuossa aikaisemmin esille sen, että tyypillisesti ihmiset katuu itse asiassa enemmän sitä, mitä he eivät ole tehneet, kuin sitä, mitä he ovat tehneet. Ja tutkimuksetkin tätä vahvistavat, tätä käsitystä. Amerikkalainen suosittu tietokirjailija Daniel H. Pink kirjoitti tänä vuonna uuden kirjan nimeltä Katumisen taitoja. Tätä kirjansa varten hän teki hyvinkin laajan kyselytutkimuksen siitä, että mitä ihmiset katuu. Ja sen perusteella niin 50 vuoden ikä on sellainen rajapyykki, että siinä main ihmisiä alkaa kaduttaa enemmän tekemättömät asiat kuin ne, mitä he ovat tehneet itse asiassa. Ja Pink kirjoittaa näin, että kun edessä avautuvien mahdollisuuksien universumi on kaventunut, kuten ikääntyneillä on käynyt, ihmiset näyttävät katuvan sitä, mitä he eivät ole tehneet. Ja hän jatkaa, että muista, että tehtyjä ratkaisuja on helppo suurennella, mutta tekemättömät teot jäävät oletusten tasolle. Älä sorru kehystämään valitsematta jäänyttä vaihtoehtoa mielikuvissasi kultaraamein, vaan pyri tarkastelemaan sitäkin realistisesti pala palalta. Viisas neuvo, mutta usein vähän vaikea käytännössä toteuttaa.
Niin mä ajattelen, että toisaalta se on vähän hassua, että jos katuu tekemättä jättämistä, niin ainahan sitä on tehnyt jotain. Eli katuuko sitä kuitenkin sitä valintaa, mitä teki, on mielikuva siitä, että se toinen valinta olisi johtanut optimiin parempaan tulokseen. Se on tosi jännä, miten meillä on kyky kuvitella täydellinen elämä, jos vain olisin silloin pystynyt. Mä ajattelin, että se on kauhean tärkeää ikään kuin vapautuakseen näistä tämmöisestä vellovista ajatuksista, niin nähdä se, mitä hyvää näistä valinnoista on seurannut. Ikään kuin kyky tuntea kiitollisuutta. Ja sehän aina niin kuin ei näyttäydy, kun se on itsestään selvää, mitä on tapahtunut, mutta mielikuva siitä, mitä olisi voinut tapahtua. Mä ajattelin, että siinä keski-iän kriisissä 50 paikkeilla on niin tärkeää nähdä se, mistä voi olla kiitollinen ja mitä vielä loppuaikana haluaisi tehdä toisin. Mutta se ei ole ollenkaan, se monta kertaa se on kriisi ja se vaatii aika paljon itsetutkiskelua, minkälainen ihminen mä oikeasti olen. Ja mä jotenkin mietin vielä, että voiko ihmiset tämmöisessä kohtaa tunnistaisi myös, että mä olen muuttunut, että silloin voisi tuntea myötätuntoa sitä omaa nuorta itseä kohtaan, joka niillä eväillä ja sillä kokemuksella aivan varmasti teki parhaan mahdollisen ratkaisun. Mutta semmoinen armottomuus ja piiska siitä vaativuudesta, että mun olisi silloin pitänyt tajuta. Miten olisi voinut, kun elämä voi elää vain päivän kerrallaan?
Kyllä. No niin, tässä psykoterapeutti Anne Anttonen johdattelitkin meitä nyt tähän vähän seuraavaan näkökulmaan, eli nimenomaan tämmöisiin niin kuin elämänvalintoihin, joita sitten juuri, niin aika usein juuri keski-iässä alkaa valita tai katua. Tätä katumista ei Suomessa ole hirveästi tutkittu, mutta Jyväskylän yliopistossa on tehty gradu 2010, jossa oli juuri yli 50-siltä kysytty katumisen aiheita ja useampaa kuin joka viidettä kadutti uraan ja koulutukseen liittyvät asiat ja niissä nimenomaan tekemättömiksi jääneet asiat. 19% ilmoitti, että kaduttaa, ettei antanut perheelle tarpeeksi aikaa tai että suhteessa lapsiin oli kehittynyt ongelmia. 16% ilmoitti katuvansa kumppanin valintaa tai sitä, että on eronnut kumppanistaan. Ja 13% pohti omaan minään ja elämäntapaan liittyviä kysymyksiä. Ja alle 10% katui asumispaikkaansa tai jotakin talouteen liittyvää asiaa. Mutta kaiken kaikkiaan yli puolet katui jotain elämässään ja monet katuivat useita asioita. Tällaisia sitaatteja tässä tutkimuksessa olisi pitänyt osoittaa enemmän läheisyyttä lapsille. Olisi pitänyt laittaa alkoholisoitunut isä aiemmin hoitoon. Kaduttaa, etten tajunnut liikunnan merkitystä terveydelle jo nuorena. Kadun peräkkäisiä muuttoja, jotka aiheuttivat lapsille vaikeuksia löytää kavereita. Tällaisia asioita. Ja mä olisin oikeastaan tässä välissä vähän lukea näitä, mitä mä oon saanut kuuntelijoilta, kirjeitä katumiseen liittyen. Ja tämä koulutusasia on sellainen, mikä toistuu aika monessa. Eräs naiskuuntelija kirjoitti, että kadun nuorena tehtyjä koulutusvalintoja, niin yksi asia johti toiseen ja kouluttauduin pitkälle tohtoriksi asti, erikoistumispätevöitymiset ja kaikki. Nyt ajattelen, että ihmistieteiden sijaan olisi pitänyt opiskella teknisempää alaa, jotain ihmisen mielelle ulkopuolista, jos niin voi sanoa. Miksikö? Työllistymisen ja työelämän takia. Vaikka ihmistieteiden opiskelu olisi kiinnostavaa, niin työelämä voi loppujen lopuksi olla ihan muuta. Tällä hetkellä oma alavalinta suorastaan hävettää ja välttelen kertomasta, että olen väitellyt tohtoriksi. Tämä oli aika yllättäväkin katumisen aihe, kun usein oli juuri niin päin, että ihmiset katuu sitä, että he eivät olleet kouluttautuneet korkeammalle tavallaan.
Mä mietin heti, että tunnenkohan mä tämän tyypin.
Okei.
Joo, koska
tiedät tällaisen henkilön, että joka katuu kouluttautumistaan. Tai ehkä niin kuin juuri tämä, että väärä ala on tuntunut siltä, mutta tämäkin on hyvin inhimillistä, että kuvittelee, että se ala on jotenkin tällaista ja sitten se itse työelämä onkin jotain ihan muuta.
Niin, siis mä halusin tässä vähän ehkä myös palata siihen, mitä Anne sanoi tuossa äsken. Mutta toi mieleen sellainen ajatus, että tässä on sellainen tietynlainen, en mä tiedä voiko sitä sanoa paradoksiksi, mutta sellainen mielenkiintoinen juttu, että jos me puhutaan jostain pienistä valinnoista, niin silloin me voidaan sanoa aika suurella varmuudella, mitä olisi tapahtunut, jos me oltaisiin valittu toisin. Ja voidaan niin kuin siinä mielessä järkevästi katua sitä. Esimerkiksi mä söin liikaa sipsejä eilen illalla ja nukuin huonosti. Helppo sanoa, että olisi voinut jättää ne syömättä, mä olisin nukkunut paremmin, nyt olisi parempi olo. Siinä ei ole sellaista tiedollista epävarmuutta. Mutta toisaalta, mitäpä sitä nyt hirveästi katumaan sitä, että se haitta on kuitenkin suhteellisen pieni.
Ja sä myös rentouduit varmasti illalla, kun sä söit niitä.
Kyllä näin toki on. Oli siinä hyvätkin puolensa. Mutta sitten kun puhutaan tällaisista isoista valinnoista, niin niissä on paljon pelissä ja niissä voi niin kuin huonolla valinnalla voi hävitä tosi paljon. Mutta niissä tämä tiedollinen epävarmuus on sitten todella suurta. Ja sen takia niiden katuminen ei välttämättä ole mielekästä, koska just sellainen, että jos olisi valinnut jonkun toisen uran tai toisen kumppanin tai toisen koulutuksen, niin on hirveän vaikea sanoa, että minkälaiseksi se elämä olisi kaiken kaikkiaan muotoutunut silloin. Ja myöskin vaikea sanoa sitä, että millaiseksi itse olisi tullut silloin. Et jos tämä meidän ihmistieteiden tohtori esimerkiksi olisi mennyt sinne tekniikan alalle ja olisi nyt hyväpalkkaisessa työssä, niin silloin saattaisi hyvinkin harmittaa se, että olisipa silloin nuorena, kun oli aikaa, niin opiskellut ihmistieteitä, kun oikeasti on kiinnostunut ihmisistä, niin kuin varmasti kyseinen henkilö on ollut, kun on kerta lähtenyt ja niin pitkälle opiskellut sitä asiaa. Mm. Tällaiset, koska se katuminen edellyttää sitä vertailua sen välillä sen tosiasiallisesti tapahtuneen ja sen mahdollisen maailman välillä, jossa tekee jotain muuta, niin se on todella vaikeaa näiden isojen valintojen kohdalla.
Ja sitten vielä sen jotenkin tunnistaminen, että meissä ihmisissä, että onko se yllätys, että meissä ihmisissä on niinku ristiriitaisia impulseja ja motiiveja samaan aikaan vallalla. Ja jossain olosuhteissa ja jossain ikävaiheessa nuorena voi olla joku toinen puoli. Me voi samaan aikaan haluta turvallisuutta ja jännitystä. Ja sitten jostain syystä siinä tietystä elämäntilanteessa turvallisuuden puolelle kallistuin ja valitsin sellaisen ammatin tai semmoisen kumppanin. Ja sitten kun mä olen siinä turvallisessa elämässä elänyt tietyn ajan, vuosikymmenet, niin mä en tarvitse enää. Eli mä oon muuttunut sen valinnan seurauksena niin, että mä en enää ehkä 10-20 vuoden päästä kaipaa sitä turvallisuutta, koska mä oon jo vahvistunut ja mä alaankin kaipaamaan jännitystä. Niin enhän mä voi katua sitä aikaisempaa valintaa, koska sit mä, jos mä olisin silloin valinnut jännityksen, niin mä olisin nyt ehkä ihan rikki ja mä kaipaisin nyt turvallisuutta. Mutta kun mä haluan monenlaisia asioita samaan aikaan, niin sekin ehkä niin kun tavallaan voisi antaa sitä myötätuntoa itseä kohtaan, että tämän valinnan seurauksena mä olen kasvanut niin, että mä kykenen haluamaan jotain muuta myöhemmin. Ja se on tavallaan sen valinnan, alun perin tehdyn valinnan seuraus, että mä kykenen nyt näkemään tämän asian myös toisin.
Ehkä jos mä saan pikkasen jatkaa tuosta noin, musta toi on oikein mielenkiintoinen ajatus. Ja ehkä voisi niin kuin ajatella, että se on niin kuin ihmisen osa on se, että me ei koskaan voida saada kaikkea, mitä me halutaan tai arvostetaan. Ja pelkästään sen ymmärtäminen jo niin kuin, pitäisi vähentää tällaista niin kuin voisi sanoa patologista katumusta. Että niin kuin joka tapauksessa, mitä tahansa valitset, niin menetät jotain, koska ei voi saada kaikkea.
Niin, voi elää vain sen yhden elämän. Puhumme siis katumisesta ja täällä ovat vieraana filosofian professori Antti Kauppinen sekä psykoterapeutti Anne Anttonen. Anne, otit tuossa esille sen, että kannattaisi yrittää olla myötätuntoinen itseään kohtaan ja niitä valintoja kohtaan, mitä aikoinaan on tehnyt. Ja tämä tuli mulle mieleen tästä parista kuuntelijakirjasta. Eräs naiskuntilija kirjoitti minulle elämäntarinansa, jonka alku oli ollut varsin huono. Molemmilla vanhemmilla oli diagnosoitu mielenterveyshäiriö ja hän joutui huostaan otetuksi. Ja elämä oli hyvin vaikeaa lastenkodissa ja myöhemmin nuorisokodissa. Ja hän tuli sitten vielä alaikäisenä äidiksi ja tukea ei 60-luvulla ollut yksinhuoltajalle juurikaan tarjota, joten hyvin tukala tilanne. Ja silti hän kirjoittaa, että se, mikä kaduttaa on, että en ymmärtänyt omaa parastani, olisi pitänyt keskittyä opiskeluun ja sitä kautta päästä elämässä eteenpäin. Hän kokee ylittäneensä ne odotukset, joita häneen kohdistui huonojen lapsuusolojen takia, mutta silti häntä kaduttaa, että hän ei lähtenyt aikoinaan korkeakouluun eikä toteuttanut oman näköistä ammatillista elämää. Että aika vaikeasta olosuhteista, niin kuin, että tavallaan nyt myöhemmin voi ajatella, että miksi en tehnyt, mutta Ehkä myötätuntoinen
ja jopa
paras.
Jopa kuulen tuossa hänellä tällä kirjoittajalla semmoista jopa niin kuin armottomuutta itseään kohtaan, että hän on elänyt hyvin vaativan lapsuuden, jossa häneltä on vaadittu valtavan paljon. Joo, hän ei ole voinut vaikuttaa. Hän ei voi katua sitä, että hän syntyi siihen perheeseen. Ja mä haluan sanoa myös sen, että toisaalta ne vanhemmillakin on ollut omat syynsä. Mielenterveysongelmat ja muut, mitä tahansa vanhemmat syntyy niin kuin omiin tilanteisiinsa. Että en osata sormilla nyt isiä ja äitejä. Mutta tämä lapsi ei ole voinut valita sitä, mihin hän on syntynyt. Ja hän kaiken vaativuuden keskellä hän on ehkä kokenut tietynlaista armottomuutta siinä lapsuudessa. Ja nyt musta kuulostaa, että tämä tapahtuu meille kaikille, että hän on sisäistänyt sen armottomuuden ja suhtautuu siihen nuoreen itseensä yhtä kovasti ja vaativasti kuin hänen on suhtauduttu aikanaan. Eikä näe, että voi lapsikulta, kylläpä sä oot pärjännyt hienosti niissä olosuhteissa ja niin vähillä eväillä ja yksin. Mutta eihän mä mietin, että se hänen tuskansa voisi olla lähempänä semmoista suremista. Että mä ajattelin, että jos hän tulisi psykoterapia vastaanotolle, niin saattaisin niin kuin johdatella häntä ajattelemaan, että mitä kaikkea olisi tärkeää surra. Sellaista, mitä ei ole voinut tapahtua, mikä ei ollut mahdollista ja mikä ei ollut kenenkään syy, mutta jonka menettää. menettämistä katuu. Tai katuminen on sitten jo huono sana, jonka menettämistä suree. Ja tässä on ehkä myös surun ja katumuksen välinen ero, joka on hyvä joskus hahmottaa. Että suru on sitten semmoista aktiivista työstämistä, sen menetetyn työstämistä, mikä ei tullut todeksi. Mm. Mitä ei elämässä toteutunut eikä enää toteudu, mutta että prosessoituna sen alta voi löytyä joku kiitollisuus ja nähdä jotain hyvää.
Joo, ehkä yksi ajatus, mikä mulle tuosta tulee, siis tosiaan se kuulostaa paljolti siltä, että sellaista niinku todellista valinnan mahdollisuutta ei ollut, että jos on pieni lapsi eikä ole tukea ympäristöstä, miten sitä pystyy kouluttautumaan siinä kulttuurissa tilanteessa. Mutta ehkä se voi ajatella niin, että ainakin joissakin tilanteissa, en tiedä onko tässä tapauksessa niin, mutta se siihen katumukseen voi liittyä sellainen tietyllä tavalla voimaannuttava ajatus, että ajattelee, että mä olisin voinut valita toisin, että jollain tavalla se elämä on niin kuin kuitenkin omissa käsissä. Se ajatus niin kuin itsessään jo niin kuin tuntuu hyvältä ja jollain tavalla palkitsee sitä, että ajattelee, että olisin voinut itse tehdä. Että ei ole pelkästään olosuhteiden uhri. Et siinä mielessä sillä voi olla arvoa sillä katumuksen tunteella tässä, vaikka se, niin kuin sanoit, niin se suru olisi se niin kuin oikeampi asenne ehkä tällaisessa tilanteessa.
Ja se just sen hyväksyminen, että minä elin tällaisen elämän.
Just näin. Ja se voi se katumus muuttua suruksi. Minusta on tärkeää, mitä Santti sanoi siinä kohtaa, että kun ihminen alkaa katumaan tämmöistä esimerkiksi tämän tilanteen ja tapauksen, tämä kirjoittaja, niin hän kertoo, että hän on löytänyt itsessään semmoista potentiaalia ja voimavaraa, että hän tajuaa, että hän olisi pystynyt. Hänellä olisi ollut, jos hän olisi vaan pikkusen joku auttanut häntä niin kuin ottamaan sitä käyttöön. Eli hän todennäköisesti on kuitenkin tehnyt niin paljon, pystynyt tekemään sellaisia valintoja, että hän on voinut kasvaa ihmisenä tuntemaan sen oman potentiaalinsa ja omat kykynsä. Ja sitten harmittelee, että niitä ei saanut enemmän käyttöön tämän lyhyen elämän aikana. Mutta tähän se elämä on rajallista. Et sen elämän jotenkin semmoisen haavoittuvuuden ja rososuudenkin hyväksyminen on aika iso asia, että sen katumuksen sijasta tajuta, että ei tämä kukaan elä täydellistä elämää ja kaikki on jollakin tavalla rikki. Mutta että siitä, mitä kullekin on omaan koriin tullut, niin saisi siitä parhaat mahdolliset ratkaisut irti. Ja mä mietin just jotenkin sille, että sehän on semmoinen niin kuin muutoksen hetki, että kun mä tunnistan, että mä olisin voinut tehdä toisin, niin mä olen jo muuttunut. Ja silleen se on hyvä hetki.
Joo, ja jos mä saan palata yhteen asiaan, jota Anne sanoi aikaisemmin, tästä kiitollisuudesta, joka olet parikin kertaa maininnut, joka mun mielestä on niin kuin erinomaisen hyvä käsite tässä suhteessa nostaa esiin. Ja niin mä ajattelen, että se liittyy paljon siihen, että mihinkä me meidän elämässä kiinnitetään huomiota. Mikä niin kuin korostuu meidän ajatuksessa, kun me katsotaan taaksepäin meidän elämää ja myös niitä mahdollisuuksia. Et se yksi sellainen tilanne, jossa se katumus on ongelmallista, on se, että niin kuin korostetaan niitä huonoja asioita, mitä itselle on tapahtunut. Ja korostetaan sitten, ajatellaan niitä vaihtoehtoisia mahdollisuuksia, niitä hyviä asioita, mitä siinä olisi tapahtunut. Eikä sillä tavalla tasapainoisesti ajatella, että siinä elämässä olisi ollut huonot puolensa ja siinä, mitä on elänyt, niin siinä on myös omat hyvät puolensa, jota ei olisi ollut, jos olisi tehnyt sen toisen valinnan tai jos olisi tapahtunut jotain toisin. Että just silleen, jos vaikka otetaan sellainen tilanne, että on saanut nuorena lapsen, niin tietysti jos sitä lasta ei olisi, niin siitä elämästä puuttuisi jotain varmasti hienoja asioita. Asioita, joista on syytä olla kiitollinen. Ja jos ikään kuin kiinnittää huomionsa niihin asioihin, joista on syytä olla kiitollinen, niin silloin se katuminen varmasti kevenee aika paljon.
Aivan. Toisin sanoen nähdä, että mitä näistä tehdyistä valinnoista, mitä hyvää niistä on seurannut mun elämään. Ja aivan varmasti on, vaikka joku alkuperäinen lähtökohta olisi voinut ollakin toisin.
Entäs jos on sitten sellainen tunne, että ei oikein näe, että olisi seurannut jotain hyvää? Nämä ihmissuhteisiin liittyvät kysymykset ovat tyypillisiä katumisen aiheita, ja näistä muutama aika raastava kirje tuli kuuntelijoilta, että eräs rakastui mieheen, josta hänen vanhemmat varoittivat, ja hän meni siitä huolimatta naimisiin aika nopeasti tämän kanssa, ja liitosta tuli hyvin vaikea, ja siellä oli henkistä ja fyysistä väkivaltaa, ja lopulta hän sitten erosi, mutta hän katuu, että ei ottanut vanhempiensa varoituksia tosissaan, ja hän myös suosittelee, että kannattaa keskustella vanhemman sukupolven kanssa ja arvostaa vanhemman sukupolven viisautta näissä asioissa. Ja toinen sitten myös aika raastava kirje siitä, että hän oli alistunut vuosikymmenet huonoon avioliittoon, jossa häntä ei arvostettu ja taipui menemään miehen takia kotirouvaksi ulkomaille ja menetti eläkettään ja on nyt sitten eläköitynyt, mutta hyvin vähävarainen. Ja hän kirjoittaa, että herään joka yö miettien, että miksi en vaatinut enemmän, miksi annoin haukkua itseäni. Eli nyt kun on ehkä sitten kuitenkin jollain lailla voimavaroja enemmän, niin näkee sen, että miksi minä hukkasin näin ja näin paljon aikaa tällaiseen väärään suhteeseen, niin tämä on musta aika niin kuin silleen surullista kyllä lukea.
Joo, se musta ehkä tällaisia tilanteita pohtiessa voisi ehkä ajatella sitä, mitä niitä hyötyjä siitä katumisesta voi olla sellaisessa niin kuin sellaisessa hedelmällisessä katumisessa, jos sanotaan niin, niin kuin josta jo aikaisemmin puhuttiin jonkun verran siitä, että se saa niin kuin toimimaan toisella tavalla, jos tulee joku vastaava valintatilanne tai se opettaa itsestä jotain ja niin poispäin. Tällaisessa tilanteessa ei ikinä voi tulla uudestaan mitään samankaltaista valintatilannetta. Eikä sitä voi oikeastaan oppia enää lisää. Siis se, että on niin kuin joka yö valveilla ja murehtii sitä valintaa, jonka joskus kauan sitten teki, niin se on vain sellainen traaginen tilanne. Että voi hyvin, mä ajattelen niin, että se voi olla totta, että se oli huono valinta. Mutta sille ei voi enää tehdä mitään siitä katumisesta, sen niin kuin murehtimisesta ja siihen keskittymistä nyt, niin ei välttämättä ole muuta kuin tuskaa itselleen. Et se on sellainen tilanne, jossa mä hakeutuisin puhumaan Annen kanssa asiasta ja niin kuin jonkun tällaisen viisaan ihmisen kanssa, joka ehkä osaa auttaa kehystämään sitä omaa elämää vähän eri tavalla ja ajattelemaan eri näkövinkkelistä. Ajattelemaan sitä, että esimerkiksi sitä, että mitä tässä edelleen vielä hengissä pyristellään, että vielä on aikaa tehdä jotain muuta, jotain uutta, jotain oman näköistä asiaa. Että ei mikään pakota pysymään siellä menneisyydessä.
Paitsi mieli. Ja juuri näin, että mieli pakottaa, että sitä voi niin käskemällä kääntää toiseen suuntaan. Että varmaan just psykoterapiassa lähdettäisiin tutkimaan sitä, että miten niissä olosuhteissa, miten sitä ratkaisua voisi ymmärtää. Että sulla ei ollut sitä tietoa, sä et voinut tietää, mitä mistäkin seuraa. Me ei pysty hallitsemaan elämää ja ennakoimaan. Tämä on arvaamatonta ja me ei kukaan nähdä seuraavan mutkan taakse. Mutta mikä silloin hetkellä, kun sä teit sen ratkaisun, niin kuka sä olit ja mitä sä silloin elämässä kaipasit? Ja ymmärtää sitä itseään. Ja sitten todeta, että se ei mennyt niin kuin odotti ja se oli pettymys ja sitä sitten surraan. Ja sitten tästä eteenpäin ja sitten sen jälkeen tästä eteenpäin. Että miten sä nyt voisit toteuttaa sitä, mitä jäi tekemättä. Mutta se, kun mieli ei jotenkin jätä rauhaa ja kun tunteita ei voi käskeä, niin mutta juuri näin niin kuin Antti sanoi, että se, että yöt pitkät itsekseen pyörittelee todennäköisesti samaa uraa, että se vatkaaminen usein sitä, että se ei etene syvemmälle eikä eteenpäin. Niin siinä kohtaa kannattaisi niin kuin avautua ja lähteä puhumaan jollekin, joka auttaisi avaamaan uusia polkuja.
No sitten vanhemmuuteen liittyy nimenomaan tämmöistä syyllisyyden tuntoista katumista, mistä Anne Antonenkin oot puhunut tässä. Eräs kuuntelija kertoo, että häntä kaduttaa syvästi, kun hän ei aikanaan osannut olla tarpeeksi paljon ja kärsivällisesti lapsensa kanssa ja työ ja harrastukset veivät hänen aikaansa. Ja hän kirjoittaa, että olen pahoillani, etten osannut ihan pikkuvauvana hoivailla häntä, enemmän olisi ollut tarpeen. Myöhemmin olen kuunnellut Liisa Keltinkangas-Järvisen tutkittua tietoa pienen lapsen ennen 3 ikävuotta tarvitsevan nimenomaan yhden tärkeän ihmisen huolenpidon ja päiväkoti on liian levoton. Jos nyt olisin tuon pienen kauniin poikalapsen äiti, niin viettäisin enemmän aikaa hänen kanssaan. Ja tämän hetken vanhemmille, joilla on pieni vauva, annan neuvon, että lukekaa Liisa Keltinkangas-Järvisen ja Jari Sinkkosen viisaita tutkittuja neuvoja. Hän kirjoittaa, että nyt tämä lapsi on aikuinen ja heidän välinsä ovat ihan hyvät ja lapsi on kyllä menestynyt elämässään. Mutta tämä on hyvin, tunnistan tämän katumisen aiheen, että kun saa sitten tutkimustietoa juuri niin kuin lapsen, pienen lapsen tarpeista, niin sitten herkästi tulee just se syyllisyys, että enhän minä ole toiminut noin kuin tässä oppaassa nyt on neuvottu.
Ja sellaisessa kohtaa on kauhean tärkeä muistaa, että eihän kautta aikojen lapsia ole kasvatettu niin tutkimusten valossa, vaan se on luontainen vaisto meissä ihmisissä niin kuin tarjota sitä hoivaa. Ja jos se ikään kuin ei, niin sitten tavallaan, että me pystytään antamaan meidän lapsille sitä, mitä me on itse saatu. Että sitten tämmöiset, puhutaan ympäristöstä, että miten mä oon itse saanut, minkälaista vanhemmuutta mä oon itse saanut, miten helppoa luontevaa mulle on ollut ottaa syliin, onko mua itseäni otettu koskaan syliin ja onko mun vanhempia otettu syliin. Että tämmöiset niin kuin ylisukupolviset kuormat voi tuntua siinä myös. Ja sitä ymmärrystä sitten kehottaisin niin kuin vähän hakemaan siihen, että luonnostaan vanhemmat antaa lapsille rakkautta. Niin kuin niissä olosuhteissa voi. Ehkä siellä on ollut mielenterveyden kuormaa, ehkä siellä on työkuormaa, ehkä siellä on ollut ihmissuhteissa, parisuhteissa jotain, mikä on estänyt näkemästä sen lapsen tarvetta. Mutta luonnostaan vanhemmat tekee kyllä lapselleen sen parhaan mahdollisen ilman tutkimustuloksia. Tutkimustulokset voi joskus vähän niin kuin pistää semmoisen pihdin nokkaan. Mutta monethan sanoo, että lapsenlapset on sitten uusi mahdollisuus. Ja monet isovanhemmat on ihan erilaisia isovanhempia kuin mitä he kyenneet olemaan vanhempia omille lapsilleen. Mä juttelen sitten niiden vanhempien kanssa, niin kuin se pariterapia vastaanotolla, niin monet kertoo, että mun isä tai mun äiti on niin uskomattoman rakastava ja hellä niille meidän lapsille. En mä ole koskaan sellaista saanut. Mutta se on hyvä, että se menee eteenpäin jossain vaiheessa. Ja tässä on just sen muutoksen mahdollisuus, että kun siihen havahtuu milloin tahansa, niin aina voi tehdä jotain toisin, vaikka miten pientä.
Aivan.
Ja tietysti voi tehdä niin kuin tämäkin kuuntelija tässä nimenomaan lähettämällä tämän kirjan sille, kertoo toisille vanhemmille niin kuin omasta kokemuksesta ja sillä tavalla niin kuin kääntää sen jollain tavalla hyväksi asiaksi sen virheen, minkä on kenties joskus tehnyt. Mutta mä korostasin myös sitä, että niin kuin yhteiskunnallisten olosuhteiden merkitystä tässä, että monet vanhemmat on aika vaativassa työelämässä, että sieltä niin kuin tulee koko ajan viesti, että tee sitä, tee tätä ja toisaalta meitä houkutellaan kaikenlaisiin harrastuksiin. Sekin on osa tätä yhteiskuntaa, että moni business toimii sillä, että saadaan ihmiset mene salille, tee sitä, tee tätä ja sitä viestiä tulee niin kuin monesta tuutista. Ja se lapsi ei välttämättä pärjää siinä mediakilpailussa niin hyvin. Se on yhdenlainen haaste tämän vanhemmuuden suhteen meidän aikanaan, tällaiset erilaiset yhteiskunnalliset vaatimukset ja viestit, joiden kanssa me joudutaan elämään. Ja toisaalta vielä voisi sanoa näistä tieteellisistä tutkimuksista, että myös siitä tietysti saa erilaista viestiä, niin kuin on erilaisia tutkimuksia, erilaisia tutkimustuloksia, että jotkut sanoo, että laita lapsi päiväkotiin, toiset sanoo, älä laita lasta päiväkotiin. Senkin navigointi on haastavaa ja niin kuin sitten ehkä voi tajuta jossain vaiheessa, että toi oli varmaankin se oikea neuvo, mutta ei sitä sillä hetkellä välttämättä olisi millään pystynyt tunnistamaan.
Ja aikaisemmin sä luit sen lukijakirjassa oli siitä, että kaduttaa se, että ei kuunnellut vanhempien neuvoja. Mutta miten moni katuu sitä, että kuuntelee vain ympäristön ohjeita, vanhempien neuvoja tai tutkimustuloksia tai jotain poliittisia ratkaisuja, semmoisia, missä niin kuin sanotaan, että kun kaikki sanoja neuvolassa käskettiin, niin pitää säännölliset ruokintavälit vauvalle, vaikka oli joku tutkimustulos 70-luvulla. Ja ei saa ruokkia sitä lasta, vaikka äidin sydän niin kuin musertuu sen lapsen itkussa. Tai sitten se voi liittyä parisuhteisiin, työelämään, lasten kasvatukseen, kuunnellaan ulkopuolisia ääniä, eikä tavallaan uskalleta noudattaa sitä, mitä mun sisällä se oma sisäinen viisaus sanoo. Ja mä luulen, että paljon kipeämpää on katua sitä, että mä oon kuunnellut, kun joku käski. Mä kadun sitä, että mä en silloin tajunnut.
Aivan.
Että sen kuitenkin sen, niin kuin sen oman sisäisen äänen kuuntelemisen kautta päätyy enemmän oman näköisiin ratkaisuihin. Ja vaikka ne sitten osoittautuisi, että ne ei ole optimeja, että niistä seuraa kaikkea hallitsematonta, niin ne on ehkä helpompi kestää, koska mä tein sen rehellisen itsetutkiskelun kautta ja mä tein sen, mikä minusta itsestäni tuntui oikealta.
Eikä tähän väliin haluan lukea vielä yhden kuuntelijakirjeen, jossa oli kysymys juuri siitä, että hän ei kyennyt toimimaan aikoinaan sen oman sisäisen äänensä mukaisesti, mutta tässä on kuitenkin onnellinen loppu tässä tarinassa. Tämä kuuntelija, naiskuuntelija kertoo aikoinaan nuorena ihastuneensa ystävänsä miehen sen jälkeen, kun nämä olivat eronneet. Hän kirjoittaa, että olisin halunnut ryhtyä seurustelemaan miehen kanssa, mutta solidaarisuus tätä ex-vaimoa, joka oli siis ystäväni, esti. Ja elämä meni eteenpäin, tuli vaikeita suhteita, mutta työelämässä menestystä. Ja sitten vuosikymmeniä myöhemmin tämä mies otti yhteyttä ja nyt he ovat sitten olleet yhdessä jo muutaman vuoden. Ja hän kirjoittaa, että mutta tosiaan harmittaa, että en silloin nuorena kuunnellut ja kunnioittanut omia tunteitani ja tarpeitani, vaan luovutin naisten välisen solidaarisuuden vuoksi. Ja tässä oli vielä niin, että tämä ystävä ei mitenkään yrittänyt vaikuttaa tähän asiaan, mutta hän itse ajatteli, että se ei ole sopivaa, että kun oli ystävän eksästä kysymys.
Ja sitten hän ei, tarina ei kerro, että minkälainen parisuhteensa olisi ollut, jos se olisi nuoresta saakka jatkunut, mutta nyt hän on onnellinen päätös.
Kyllä, kyllä. Mitä tästä vielä tiivistäisitte sen, että mitä hyötyä katumisesta on? Tässä on tullut paljon esille, että se ei ole lainkaan turha tunne.
Mä voisin sanoa yhden asian, josta ei ole vielä puhuttu, joka liittyy oikeastaan siihen, mitä Anne sanoi tuossa äsken ja tähän lukijakirjeeseen myöskin. Ja se liittyy siihen, että niin kuin luottaa omaan käsitykseensä asiasta, siitä mitä on parasta tehdä jossain tilanteessa. Ja se voi olla, että joskus meitä kaduttaa sellainen heikko tahtoisuus. Että me ollaan ajatellut, että tämä on se paras tapa toimia, mutta jostain syystä me toimitaan sen vastaisesti. Joko sen takia, että on jotain ulkoista painetta, tai sen takia, että me langetaan johonkin kiusaukseen, jota me ollaan itse jo tajuttu, että näin ei pitäisi tehdä, mutta kuitenkin tehdään niin. Niin yksi asia, mitä se katumisen tunne voi vahvistaa, on se sellainen niin kuin itsehallinta tässä suhteessa, että niin kuin ensi kerralla luotan itseeni ja niin kuin en pelkästään luota itseeni, vaan pidän kiinni siitä, mitä pidän parhaana. Enkä anna myöten kiusaukselle tai ulkoiselle paineelle tai muuta. Tämä on mun mielestä yksi sellainen hyöty, mikä tästä katumuksen tunteesta on, mistä me ei olla vielä.
Ja musta toi katumuksen ja syyllisyyden tunne on niinku ihan tavattoman tärkeä niissä tilanteissa ainakin, jossa me niinku rikotaan toisia ihmisiä vastaan. Kaikkihan me rikotaan ihmissuhteissa. Me ajatellaan omaa etuamme ja vähemmän toisen etua. Mutta parisuhteessa ja pariterapiassa on aivan oleellinen kohta, kun puolisot pystyy tunnistamaan oman osuutensa tapahtuneeseen. Et tässä kohtaa mä tein väärin. Tässä kohtaa mun olisi pitänyt tehdä toisin. Ja pyytää sitä anteeksi. Ja se anteeksi anto tai anteeksi saaminenhan on se, mikä ikään kuin korjaa jotakin. Ja sen katumuksen, aidon katumuksen tunnistaa siitä, että siinä on aito ajatus tehdä jatkossa toisin. Ja myös ainakin niin läheisissä ihmissuhteissa aitoon katumukseen, toimivaan anteeksi pyyntöön liittyy se, että pystyy eläytymään siihen tekemänsä vahingon, miltä se on tuntunut toisesta. Että oikeasti eläytymään se toisen pahaan oloon ja pahoittelee sitä. Ja siitä eteenpäin pystyy ikään kuin orientoitumaan uudella tavalla siinä suhteessa. Eli sen tavalla se oikeastaan se ainoa tapa, millä me voidaan ihmisinä tulla toimeen keskenämme, että me nähdään omat osuutemme, omat virheemme ja pyritään tekemään toisin.
Ja mä lisäsin tuohon vielä sen, että yksi olennainen asia, joka tähän liittyy, on luottamus siihen toiseen ihmiseen. Että just sillä tavalla, että se toinen aidosti katuu ja että se oikeasti tajuu, että se on toiminut väärin ja miltä se on toisesta tuntunut, niin se on se, joka rakentaa uudestaan luottamusta ihmisten välillä. Niin että niin kuin nyt se ei oikeasti, se muuttuu jollain tavalla. Se ei enää toista sitä toimintatapaa, jota on aikaisemmin tehnyt. Ilman sellaista luottamusta, niin vaikea nähdä, kuinka tällaiset myönteiset tunteet vois palautua siihen suhteeseen. Niin aivan. Rakkauteen liittyvät tunteet.
Aivan.
Että sillä tavalla se katumus, tällainen syyllisyyden tunteinen katumus on nimenomaan sen luottamuksen rakentamisen, uudelleen rakentamisen kannalta niin aivan olennainen asia.
Just näin.
Tämä Daniel H. Pink katumisen taitokirjassaan sanoo, että on 3 reagointivaihtoehtoa katumiseen. Sivuuttaa se tunne, mutta silloin on kysymys itsepetoksesta. Sitten se, että tuntee vaan sitä tunnetta, jolloin on kysymys epätoivossa vellomisesta. Ja 3 on se, että ajattelee, että se tunne on ajattelua varten ja ajattelu on tekemistä varten. Eli juuri se on mahdollisuus tehdä tulevaisuudessa parempia päätöksiä, mutta myös merkityksellisyyden syventämisestä voi olla kysymys. Että juuri vain niin kuin Anttikin sanoit, että kun miettii tavallaan niitä vaihtoehtoisia polkuja ja näkee sen, ne asiat, mitä tästä ehkä huonostakin päätöksestä on kuitenkin, ainakin nämä ja nämä asiat ovat olleet hyviä, niin se voi sitten myös syventää sitä sen hetken merkityksellisyyttä. Mutta mitä te ajattelette sitten siitä, jos joku sanoo, että ei, mä en kadu yhtään mitään, päivääkään en vaihtaisi pois? Uskotteko te tällaista ihmistä?
Ei kuulosta niinkään ihmiseltä, jos olisi, koska siinä, jos me erotetaan nämä 2 eri katumuksen lajia, niin jotta tämä olisi niin kuin oikein sanoa, että en kadu yhtään mitään. Ei ole koskaan tehnyt mitään väärää kenellekään ja on aina valinnut itsensä kannalta parhaan vaihtoehdon niin, että ei ole jäänyt mitään puuttumaan elämästä. Ja tämä niin tarkoittaa sitä oman erehtyväisyyden ja heikkouden, inhimillisyyden, rajallisuuden kieltämistä. Sitä kautta siihen ehkä liittyy jonkinnäköinen tällainen itsepetos, että niin kun kieltäytyy näkemästä niin sitä, mitä ei ole saanut elämässään, sitä, mitä väärää on tehnyt toisille.
Niin voihan se olla, että joku on saavuttanut sellaisen kypsyyden asteen, että hän on, mä mietin toi, että ei vaihtaisi päivääkään pois, että joku on saavuttanut sen asteen, että hän on käsitellyt kaikki tämmöiset, että hän on jotenkin sinut ratkaisujensa kanssa ja kävi miten kävi, niin hän toteaa, että se on ollut hyvää elämää. Se on yksi vaihtoehto.
Joo.
Toinen on se, että hän on aivan alussa ja raaka.
Niin, 2 vaihtoehtoa.
Joo.
No, filosofian professori Antti Kauppinen, mitä neuvoja antaisit sitten siihen tilanteeseen, että ihminen on juuri nyt tekemässä jotakin valintaa, päätöstä?
No, yksi asia, joka ollaan havaittu sekä empiirisessä tutkimuksessa että meidän omassa kokemuksessa on se, että kun me tehdään päätöksiä, niin me painotetaan sitä lyhyen tähtäimen hyötyä pitkän tähtäimen hyödyn kustannuksella. Ja monet on sanonut niin, että on hyödyllistä tässä tilanteessa ajatella sitä, että miltä tämä näyttää, jos katsotaan taaksepäin jostain tulevasta tilanteesta. Kumpi valinta meitä kaduttaa enemmän silloin. Ja silloin ikään kuin korjataan sitä aikaperspektiivi harhaa, sitä, että me painotetaan lyhyen tähtäimen hyötyä. Eli jos on vaikka sellainen valinta, että lähteekö bilettämään tänä iltana vai lukeeko tenttiin, niin se houkuttaa kovasti se bileisiin lähteminen just nyt. Mutta jos me ajatellaan, että miltä tämä näyttää kuukauden kuluttua tämä valinta, jota me nyt tehdään, niin kumpi meitä kaduttaa enemmän, se, että jäi ne yhdet bileet väliin vai se, että jäi tämä tentti väliin, niin se saattaa muuttaa sitä valintatilanteen luonnetta ja saada meidät valitsemaan sellaisen vaihtoehdon, joka niin kuin pohjimmiltaan paremmin vastaa sitä, mitä me arvostetaan, mitä me halutaan elämältä.
Valinnan hetkellä myös voi olla aika lamaannuttava, jos pelkää sitä katumusta liikaa. Ikään kuin pelkää, mitä tässä seuraa ja mitä mä tuun tekemään. Että eihän me koskaan elämässä voida ennakoida. Ja joskus täytyy vain heittäytyä elämän varaa.
Kyllä. Ja täytyy muistaa, että joka tapauksessa me olemme aina keskeneräisiä ihmisiä, mutta ehkä se kauneus tulee juuri siitä. Leonard Cohenhan on sanonut, että kaikessa on särö, sillä tavalla valo pääsee sisään. Kiitoksia Anne Anttonen ja Antti Kauppinen keskustelusta ja kiitos teille hyvät kuuntelijat.